الزمن مع التقليل والإجمال.
وقال إياك والغضب الشديد على الدواء فلربما أفضى إلى الخذلان. دبر دواءك قبل شربك وليكن متألف الأجزاء والأوزان. وتداوى بالعسل المصفى واحتجم فهما لدائك كله برآن. Katika beti hizi anaanza al-Imam al-Kahfani rahimahullah katika kuelezea namna ya kudhibiti mwili kutokana na maradhi kwa njia ya kudhibiti chakula. Akasema rahimahullah, husnul ghidai yanubu an shurbi dawa. Kujipangilia katika chakula, ukawa unakula kutokana na haja, kwa kiwango kile ambacho mwili unahitaji kula katika wakati ule ambao unasikia njaa, na unapokula utakula kwa kiwango kile ambacho kinahitajika tu, basi hali hii itapelekea kukinga, usihitaji kutumia dawa. Vile vile katika husnul ghidha ni kujua unatakiwa ule nini kwa wakati gani. Katika husnul ghidha unatakiwa ujue unatakiwa kula nini katika wakati gani. Ala sabili mithali, mtu ana njaa, amekana njaa muda mrefu sana, alipokwenda kula kaenda kula vyakula vyenye ndimu kali na pilipili nzito, huwa inaleta maradhi kwenye mwili hata kama atakula tonge tatu tu. Sawa, kwa sababu ya kuwa utumbo umekaa muda mrefu hauna chakula, wakati kama huu haipendelewi kutia vyakula vyenye kemikali. Wazi. Angalia mafundisho ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baada ya kuwa mtu amekaa na saumu kuanzia asubuhi mpaka jioni, kwanza kabisa anapoteza sukari nyingi sana mwilini, anapoteza maji kwa kule kutokula na kunywa kuanzia asubuhi. Ikawa ni munasib kutokana na hali kama hii afungue kwa tende kwa ajili ya kurudisha ile sukari iliyopotea, alafu pia anywe maji kwa sababu ya kurudisha yale maji ambayo yamepotea. Hivi vyakula viwili ambavyo anaanza navyo mtu mwenye kufunga ni vyakula ambavyo havina, kwa lugha zenu za kule mnaita side effect, sawa, hazina madhara, havina madhara mbadala, hakuna madhara kwenye sukari ya tende kwa sababu ni sukari asili, sawa, lakini haina uchachu kama ule wa asidi unaopatikana kwenye ndimu au kwenye pilipili. Okay. Vile vile maji ni katika vinywaji muhimu sana kwenye maisha ya mwanadamu ambayo hayana madhara. Hakuna sukari nyingi sio kwa na manufaa kwenye mwili wa mwanadamu, bali hakuna sukari kabisa, lakini pia ni kinywaji laini kisichokuwa na uchachu wowote. Kwa hiyo vyakula hivi vimekuwa ni munasibu kabisa kutokana na mtu ambaye amekaa toka asubuhi hajala kitu chochote. Sasa katika muda kama huu, kwa wale watu ambao wanabadilisha ratiba ya kula kutoka wakati wa saumu kwenda kwenye wakati usiokuwa saumu, yani kutoka wakati usiokuwa saumu kwenda kwenye wakati wa saumu, vile vyakula vyake vyote anapokula mchana, asubuhi, mchana, jioni, anakuja kuvihamishia wakati wa jioni, wakati wa kufungua. Kwa anaweza akaanza tu, anaanza na juisi ya passion. Juisi ya passion na kemikali. Sio, tumeelewana vizuri? Baada hapo anakunywa supu ambayo ametia mjilimao na pilipili kibao. Huyu hajaletea madhara. Umeelewa vizuri? Kwa hiyo husnul ghidha, kupangilia chakula, yanubu, hali hii ya kujipangilia chakula inadhibiti, inafaa, inakuwa badala an shurbid dawa, badala ya kunywa dawa. Alafu kuna vyakula vyenyewe vilivyo hivyo vyakula vyenyewe vina dawa. Situmelewana vizuri? Kwa mtu akajua chakula gani ambacho kinaleta manfaa katika mwili, kinaondosha madhara katika mwili, ala sabili mithali kunywa asali, ala sabili mithali kunywa maziwa, wapi ikhwan, kula dawa, mboga za majani zikawa zimetengenezwa bila kutiwa vitu vingi vya kuziondoa ile hali yake ya manufaa ya mwili, sawa, ulaji wa vyakula kama hivi utakusaidia, usihitaji kunywa dawa kwa sababu kujipangilia huko kwenye vyakula na manufaa aliyopo si amani. Hasa ma'a taqlili, mtu awe anakula kwa uchache, wal idmani, adumu katika hali kama hii. Hili ni jambo lenye manufaa makubwa kabisa katika mwili wa mja wa Allah. Imeleka vizuri ikhwani? Akasema baada beti hiyo, rahimahullah, iyaka wal ghadhab ash-shadida ala ad-dawa. Tahadhari, usiwe na ghadhabu shadid, ghadhabu kali ala dawa, katika matumizi ya dawa. Na beti hii unaweza kufasiri kwa maana hizi kwa tatu. Maana ya kwanza, asionekane mtu kwamba kila tatizo analipata haraka na kimbilia kwenye kunywa dawa. Haya madawa si mazuri. Imeleka vizuri maana ya kwanza. Iyaka, tahadhari wal ghadhab ash-shadid, kuwa na pupa na hamasa ala shurbi dawa, katika kunywa dawa. Hii maana ya kwanza. Sawa. Maana ya pili ni kwamba sio kwamba kila tatizo linapokutokea unakwenda kunywa dawa, lakini lilipokutokea tatizo kaona uchukue mejidawa mengi ujitwishe ili uondoe tatizo mapema. Matokeo yake ukatengeneza sumu ikawa ni sababu ya kifo chako kwa kunywa madawa mengi. Maana ya pili. Maana ya tatu ni kwamba amekusudia kutokana na kuudhiwa, kaghadhibishwa, akakusudia kwenda kuchukua madawa anyo ili apoteze maisha. Huku ni kuua nafsi. Hili ni baya zaidi. Sisi tumeelewana vizuri. Kwa tahadhari kutokana na mambo kama hayo, asema al-Imamu al-Qahtani, fala rubbama afdha ila al-khidlani. Haya majidawa mengi yanawezekana akakupelekea katika umauti, katika kuangamia, katika kujitia sumu. Sisi tumeelewana vizuri. Haiye, lakini vile vile unaweza kusema hivi, iyaka tahadhari wal ghadhab ash-shadida. Tahadhari sana na tabia kukasirika kasirika. Sawa. Kaifa dhalik, kwa maana ya kwamba kukasirika ni sababu miongoni mwa sababu za kuleta madhara kwenye mwili. Kama ilivyokuwa kula kula ovyo kusikokuwa na udhibiti ni sababu ya kuleta madhara kwenye mwili, basi pia wanawazuoni wa ilmu nafsi, hii inaitwa psychology. Sawa? Wanawazuoni wa ilmu nafsi wanasema hivi, anayekuwa na tabia ya kuchukia chukia anaudhuru mwili wake na kusababisha madhara makubwa kuliko hata yule ambaye anamchukia. Unapochukia ukaghadhibika, unataka kuonyesha kitu gani? Naam. Umekerwa. Yule mtu ambaye unamuonyesha umekerwa, inamgusa vipi? Ameona tu kwamba umechukia. Basi. Namchana, namweka jeraha au nafanyaje? Kuna clip moja, sijui nimetupia wapi ile clip. Kuna mmoja katika athiba Arabi anazungumzia madhara ya ghadhabu kwa mtu aliyoghadhibika, alafu ametaja nususu za kisheria Qur'ani na Sunna katika hali kama hiyo. Yani Uislamu unakataza, mfano kama kauli ya Allah tabaraka wa taala, wal kadhimina al ghaidha wal afina anin nas. Wale watu waliokuwa wema ni wale ambao kadhimina al ghaidha, wanazuia ghadhabu zao, wal afina anin nas, na wanawasamehe watu. Haya maneno Allah jalla wa ala ameyazungumza katika siyaki ya kuzungumza kama ilivyo Qur'ani, na Qur'ani inakuwa na maana za ndani sana, inawezekana kana maana ya hapa na ya kesho na kesho kutu. Sio. Sasa miongoni mwa faida ya aya hii, al-kadhimina al-ghaidha wa al-afina 'anil nas, inaonyesha madhara ya ghadhab. Kwa maana kwamba mtu mwenye kughadhibika asipokuwa na tabia ya afina 'anil nas, sawa, huyu analeta madhara makubwa sana katika kiwiliwili chake. Na ukitaka kulijua hilo, mchukue mtu mwenye tabia kughadhibika, kaa naye miaka mitatu, alafu mchukue mtu ambaye sikaghadhibika, kaa naye miaka mitatu, ambao wana umri mmoja, wana siha moja, wanaishi pamoja, alafu angalia hali zao za kiwiliwili wanafanana baada ya miaka mitatu. Umepata picha? Mtu mmoja ni ghadhbana asifa, ni mtu ghadhba, jazba, kulalama, piga makelele, alafu mtu mwingine ni afina anil nas, kadhim anil ghaib. Umri wao mmoja, wanakula chakula kimoja, wanakaa sehemu moja, wanafanya kazi moja, alafu wapime wa watu baada ya miaka mitatu, angalia afya zao zilivyo. Utamwona yule mtu mwenye bashasha kulwaji, mwenye kucheka, mwenye kufurahi, moyo wake unakunjuka, sura yake inanawiri. Lakini yule mwenye kughadhibika kwanza anazeeka haraka. Uso mpaka moyo. Sisi tumeelewana vizuri. Haya ni madhara ya kalamu. Kwa hiyo maana ya beti hii kwa kauli ya Imamu al-Qahtani pia aliposema ayyaka wal ghadhab ash-shadida, manake tahadhari na tabia kughadhibika ghadhibika sana. kule kughadhibika ghadhibika sana kukakupelekea kwenda kunywa dawa kwa sababu umesababisha madhara kwenye mwili. Sawa. Na hivi ndivyo inapokuwa. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Hata katika nafsi zenu jikagueni. Kile mlioni. Wewe angalia unapokuwa nyumbani. Kina mama nyumbani wanaudhiudhi sana. Jenga mazingira kuchukia chukia kila wakati. Hata jiangalie, angalia hali yako inakuwa vipi. Sawa. Tunajua kwamba binadamu ameumbwa na ghadhabu. Na mwanadamu anapoudhiwa huwa anakasirika. Lakini tumetakiwa kwa mujibu wa aya iliyotangulia, Allah tabaraka wa taala ametutaka tuwe kadhinina al-ghaiba afina 'anil nas. Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam asema laisa ash-shadidu bisur'a. Innama ash-shadidu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Laisa ash-shadidu bisur'a. Mtu madhubuti katika Uislamu sio yule mtu ambaye anashinda kwenye mieleka. Huyu sio mtu mwenye nguvu. Mtu mwenye nguvu man yamliku nafsahu 'inda al-ghadab. Ni yule mtu mwenye uwezo wa kuimiliki nafsi yake pindipo anaghadhibika, anapoghadhibika. Alafu ifahamike, hii tabia ya kughadhibika ghadhibika ni jibilla. Ni tabia ambayo huwa mwanadamu anaumbiwa nayo. Sawa? Ila Uislamu umekuja kuirekebisha tabia hii. Ukisoma nususu hizi, ukajiona kwamba wewe ni katika wahutubiwa wa makatazo ya kufanya tabia kama hizi, utakuwa unaisema nafsi yako. Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhu ni mmoja katika watu walioumbwa kutokana na tabia kama hizi za ghadhab. Sawa. Ilitokea siku moja wamekuja watu wa mashambani katika mji wa Madina zama za utawala wake. Wakamwambia Amirul Mu'minin kwa wasifu wa mmoja wa masahaba ambaye alikuwa anafahamiana na hawa watu waliokuja, ataka kwenda kuonana na Amirul Mu'minin, akamfanyia shafaa akaenda kuonana naye. Alipofika kule akamwambia maneno makali Omar usoni mbele yake. Aambia bwana tupe zile haki za mtume alizokuwa anatupa. Wewe utakuwa umechukua utawala bwana tukuelewelewe. Omar alikuwa anakaa sana na makora, mahafidh wa Qur'an. Na mmoja wapo ni huyu bwana aliyofanya shafaa ya watu kuingia kwenda kuonana na Amirul Mu'minin. Akawa kaghadhibika Omar na ajulikana kaghadhibika mpaka anatetemeka. Yule aliyefanya shafaa ya kuombea wa jamaa zake akaambia ya Amir al-Mu'minin khudhil 'afwa wa amur bil 'urfi wa'rid 'anil jahilin wa hadha min al-jahilin. Akampa nasaha Umar, akamkumbusha Umar kwa kauli Allah tabaraka wa taala khudhil 'afwa, samehe, wa amur bil 'urfi, amrisha mema, sawa, wanha anil anasemaje Allah tabaraka wa taala khudh al-afwa wa amur bil 'urfi wa a'rid 'anil jahilin, na wapuuze watu wajinga. Yule bwana akasema wa hadha min al-jahilin, hata huyu anayekuudhi huyu ni katika jahilin. Kwa hiyo katika wale alikotaka Allah uwapuuze, mpuuze huyo jamaa. Na Umar riwaya inataja kana waqafan 'inda ad-dalil, alikuwa ni mwepesi wa kusimama anapotajua dalili kurudi nyuma. Alipotajua aya hiyo Umar akashusha ghadhabu zake akatoka. Naona hapa kwamba ni jibilla kwa Umar ibn al-Khattab tabia ile ya ghadhab. Sawa. Lakini alipotajiwa Qur'an, ikawa Qur'an imenyosha ile tabia ghadhab, ikawa imewekwa ghadhab katika maeneo yake na sehemu isiyotakiwa ghadhab, imeshusha ghadhabu yake. Wapi swali? Kwa hiyo usijichetee ukasema hii bwana nimeumbwa nayo bwana. Sawa? Ndio umeumbwa nayo, lakini Qur'an haitaki wewe hivi. Na wewe kama ni mutaaddib bi adab al-Qur'an, بس تأدبوا بهذا. واضح يا إخوان. Baada hapo akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, dabbir dawa'aka qabla shurbika waliyakun, zipangilie dawa zako kabla kuanza kuzitumia. Sawa? Unapokwenda kwa daktari atakuandikia kwamba kutokana na vipimo unaonekana umeathirika na ugonjwa kadha wa kadha, tiba yake inakuwa hivi, na hiyo tiba utaitumia vidonge viwili wakati wa asubuhi saa 12. Alafu masaa 8 ajayo utatumia tena vidonge vingapi? Viwili. Na masaa 8 ajayo utatumia tena vidonge viwili. Upangilio huu wa vidonge viwili viwili baada ya masaa 8 ndio huu ambao anazungumza Imamu al-Qahtani kwa kusema dabbir dawaa, kazipangilie vizuri dawa zako kabla shurbik, kabla hujaanza kunywa hizo dawa, kwa sababu kunywa dawa tu bila mpangilio ni tatizo. Akasema rahimahullah, wal yakun, na ziwepo hizo dawa mutaallifal ajzai, ziwe zimepangilika kutokana na sampuli zake. Maana yake ni kwamba, na wengi hapa nao hutubia ni madaktari, sawa, yawezekana ukatumia dawa ambayo inapelekea kuingiza joto mwilini. Tatizo lako linahitaji kutumia dawa ambayo itapeleka joto lipande mwilini, kwa sababu na matatizo ya joto lako kushuka ndio linakuletea matatizo kama haya, sawa. Alafu umekunywa dawa ambayo ipo kinyume na hiyo kwa ajili ya tatizo jingine. Umeelewa vizuri? Sasa katika hali kama hii itakuwa wewe hujatumia dawa mutaaliful ajza, zile sampuli zake zile ni zenye kuiana, ni sampuli za dawa zenye kuiana, kwa maana dawa ya kwanza na dawa ya pili zikitumika zote kwa pamoja zitaleta madhara mbadala. Pameleka vizuri hapo? Sawa. Kwa kama unakunywa dawa kutokana na maradhi ya malaria, alafu ukanywa dawa ambayo inatibu kitu ambacho hakipo dhidi ya ule ugonjwa, basi hapo itakuwa umezipangilia dawa zako katika taaliful ajza, vile vipengele katika utaratibu wake. Pia akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wal auzani, pia chunga uzani wako kutokana na uzito wa dawa unayokunywa. Sawa? Aidan, usije ukanywa dawa ambayo inahitaji mtu mwenye kunywa awe ana gramu kadhaa, wewe ukanywa dawa ambayo ipo juu ya uzito wako. Hata watoto wanapoleka mahospitali wakiandikiwa dawa wanapimwa na uzito. Wanapimwa na uzito ili kulingana kutokana na ile dawa ambayo ametewa. Kwa hiyo itakapotokea kwamba hawiani kutokana na uzito wa dawa, labda dawa ni nzito sana ili mwepesi, au umekunywa dawa ya mtoto mdogo na ni mtu mzima, itakuwa hajafikia kwenye malengo ya tiba. Naeleka vizuri hapo? Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, wa tadawa, na tumia dawa bila asali, kwa tiba ya asali, al-musaffa, asali iliyokuwa safi, asali iliyokuwa pure, sio asali ya kutengeneza, sio asali isiyokuwa ile ya asili, wahtajil. Alafu pia tumia dawa, tumia tiba ya hijama. Tiba hizi mbili ambazo amezitaja Imamu al-Qahtani, tiba hizi ni katika tiba za asili ambazo pia sheria ya Uislamu umekubali kwa tiba, ukiongeza pia na maji ya Zamzam yametajwa kwa ni shifa min kulli da, sio? Pia ukichanganya na madha naita nini ile, habbat sauda, habbat sauda, sawa, ikiwa kama ni mafuta yake, ikiwa kama ni mbegu zake, ukawa umepata maelekezo ya wataalamu kwamba tumia dawa fulani kwa kiasi fulani, hizi ni dawa za asili ambazo zinaondosha matatizo mengi sana katika mwili wa mwanadamu, sawa. Kwa hiyo katika maelekezo ya Imamu al-Qahtani asema watadawi bil asali, natumia dawa ya asali, al-musaffa iliyokuwa ya asili, wahtajin, natumia tiba ya kufanya hijama, fahuma, hizi tiba mbili hizi, lidaika kullihi burani biidhnillahi wa tawfiqihi, kwa maradhi yako yote, tiba hizi mbili ni tiba ambazo zinaondosha kabisa tatizo lilikuwa nalo katika afya yako. Wazi ya ikhwani? Naam ya hijama. Waswahili wanasema kupiga chuku, na wengine wanasema ni kuhumika, na namna yake ni kutoa damu chafu mwilini. Zamani, zama za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, alikuwa anatumia njia ya kunyonya damu ile chafu mwilini kwa njia ya pembe. Ama sasa hivi baada ya kukua tiba na mambo ya tiba duniani, imepelekea sasa hivi wataalamu wametengeneza vifaa maalum vya hospitali vya kunyonyea damu katika hijama, na vinauzwa madukani seti nzima. Kuna vichupa vidogo vidogo, labda kama ukubwa kama huu kutoka hapa mpaka hapa, labda hii ni kubwa zaidi, sawa. Ipo kama hivi, unakwenda unachubua, mfano kama labda ni hapa, unanyoa nywele, afu unapiga chale, afu unaivesha ile chupa. Alafu unakuwa na jibomba ambacho kinakuja kushika kwenye tundu hapa juu. Ile chupa inakuwa na tundu. Sawa? Alafu unashika ile, alafu unavuta, unafonya ile. Kama ni nani fulani hivi ya kuvuta hewa. Sawa? Kwa ile inakuja inatoa damu chafu. Mara nyingi wanafanya kichwani, kuna wakati wanafanya pia mgongoni, ni kijama. Hii tiba ni tiba muhimu sana kwa sababu inapelekea kuweka mwili katika hali ya nashafu, uchangamfu. Inawezekana kuna wakati ukajisikia usingizi usingizi, unachoka choka, ukishika kitabu tu unalala, inawezekana damu ni chafu mwilini. Sawa? Ukatumia njia hii ya hijama, basi moja kwa moja inaondosha matatizo yako kwa idhini ya Allah tabaraka wa taala. Hasa ukizingatia ni kwamba tiba ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam aliitumia na aliamrisha masahaba wake, alipendezesha kwa masahaba wake pia waitumie. Kwa ni tiba ambayo ina asili katika Uislamu, kufanya hijama. Na tiba hii sasa hivi kutokana na kujulikana manfaa yake, imekuwa ni tiba hata kwa makafiri. Imekuwa ni tiba hata kwa makafiri, wanaitumia sana tiba hii ya hijama. Na kuna baadhi ya Waislamu wanaojishughulisha na mambo ya tiba tiba, hawa wameweka kwenye viji hospitali vyao hivi, aita hospitali za tiba za kisuna wanapoita wao, nasema hospitali za tiba za asili. Sawa? Wameweka vitengo, tena vizuri wameweka vitengo vya wanawake na vitengo vya wanaume. Kwa anaweza kafanya hijama mwanamke au mwanamume, akihudumiwa na mtu wa jinsia yake. Kama ni mwanamke atahudumiwa na mwanamke mwenzake, na kama mwanamume anahudumiwa na mwanamume mwenzake. Kwa hiyo Imamu Kahtani akakumbusha haya ambayo tayari alikwisha kuyafundisha Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fahuma hizi tiba mbili hizi, hijama pamoja na kutumia asali, lidaika kullihi burani, kwa maradhi yako yote yanayokusumbua, hizi ni tiba mbili ambazo zimethibiti kutokana na mafundisho sahihi kwamba ni tiba za kuondosha maradhi. Nataka niseme kitu hapa. Ikitokea mtu ametumia asali kwa maelekezo ambayo yamethibiti, akapewa maelekezo ya khubara wataalamu, ametumia hijama, ametumia habbat sauda ambayo imekuja kuwa ni shifa min kulli da, na akatumia ma'u zamzam ambayo imekuja ni lima shuriba lahu, mtu anamsaidia kutokana na nia ambayo amekunywa, akatumia tiba hizo zote afa sipone, unasemaje kutokana na hali kama? Naam, hadari. Sasa hapa inabidi ujipange kutokana na mafundisho haya, ujipange useme hivi: kuponya, mwenye kuponya ni Allah tabaraka wa taala, na amejalia hizi ni wasail ambazo mara nyingi zinafikisha mtu katika malengo, lakini kuna wakati Allah huzi hazijalii kufikia kwenye malengo ili yabakie Allah yeye ndio mponyaji. Wapi ikhwan? Wewe unaweza ukatumia tiba hizi katika njia sahihi kabisa, lakini Allah hakujalia kwa wewe kuwa ni tiba katika wakati kama ule, ikawa umetumia lakini kupona. Usiseme kwamba haya mafundisho si ya kweli bwana. Hapana, inawezekana ukawa wewe ndio sio kweli, mafundisho tabakia kuwa ni ya kweli vile vile, tatizo litakuwa kwako. Si tumeelewana vizuri? Sasa mtu mukhlis, mtu muwahid, anaposoma nususu hizi hazimpelekei kwenye kumjengea picha kwamba dawa hizi ndio zenye kuondosha matatizo. Atakuwa amebakiwa na mtazamo wa kauli ya Allah tabaraka wa taala, kama alivyosimulia kutoka kwa Ibrahim, fa idha maritu fa huwa yashfini, ninapopatwa na maradhi Allah peke yake ndio ambaye anafanyaje, ananipa tiba. Miongoni mwa njia za Allah kukupa tiba ni kukujalia kupata dawa ambazo Allah ameziteremsha dawa hizi ili kuondosha tatizo lako. Kwa hiyo itakapotegemea kutoka kwa Allah jalla wa ala, usitegemee dawa kama dawa, hapo utakuwa umepata lengo la kutibiwa matatizo yako pamoja na kubakia salama katika akida yako. Mnamuonaje mgonjwa anapokwenda kwa daktari, tena akaambiwa udaktari ambao upo nani, daktari bingwa, daktari uliopo nani, daktari bingwa, hali ya mgonjwa inakuwaje? Inawezekana kabisa akaanza kupata faraja ya tiba kwa kumuona daktari, sio? Na akajenga mazingira kuona kana kwa mimi sasa hivi nimekwisha kupona kwa sababu ya kuwa jirani na daktari. Lakini hakika ya mambo ya ikhwan, shifaa min Allah, tiba ni kutoka kwa Allah na wala sio hizo dawa. Hizo dawa ni sababu tu, Allah amejalia kwa ni sababu. Na katika maelezo haya inateremka kauli ya Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, inna dhuqa wattama'im wattiwala shirkun, hakika ruqya na tamaim mahirizi, watiwala ilizi za kupendezesha baina mtu na mwanamke, hizo zote ni ushirikina. na aliposema Mtume sallallahu alaihi wasallam kuwataja watu 70 alfu ambao wataingia peponi bila hisab wala adhab, akawataja miongoni mwao alladhina la yastarqun, wale ambao hawataki kufanyiwa ruqya. Inateremka kauli hii ambao nimeisema kwenye nususu hizi, kwa maana kwamba hawa wanaotajwa hapa ni wale ambao wanategemea ile ruqya yenyewe ndio tiba, inamsaidia mtu. Hawa ndio ambao wametajwa wataingia, hawatakuwa kwenye kundi la watu 70, na hawa ndio ambao kufanya kwao ruqya ni ushirikina. Kufanywa kwao ruqya ni ushirikina kwa sababu wanategemea ile ruqya yenyewe ndio wanafanyaje, wakajalia kwamba Allah ana uwezo, yani tiba ruqya ina uwezo wa Allah tabaraka wa taala wa kuondoa yale matatizo ambayo anawakabili. Wapi ikhwan, baada hapa akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, la tadkhul al-hammam shab'an al-hasha, usiingie chooni hali ya kuwa umeshiba. Sawa, shab'an al-hasha, tumbo lako limejaa chakula, umeshiba barabara. La khaira fi al-hammam lish-shab'an, hakuna khairi kwa mtu kwenda chooni hali ya kuwa ameshiba. Haya ni madhara. Wataalamu wa sasa wanakuambia kaa japo dakika 10 tokea umemaliza kula. Sawa? Na wengine wakakwambia kwamba kabla ya kwenda hamamu, ukishamaliza kula, nyanyuka tembea tembea kidogo. Al-Allama Suhaimi yeye katika jumla faida hizo zileta kwenye aya kwenye beti hii, yeye asema haitakikani kwenda chooni kwa mtu mwenye njaa sana, wala kwenda chooni kwa mtu ambaye ameshiba sana. Aende katika hamam mtu ambaye yuko katika hali ya kati na kati. Sasa kuna watu ameshikwa na haja, asema ngoja kwanza nikale afu nikishatoka huku naenda zangu hamam, naenda zangu kwenye shughuli zangu. Unakosea nidhamu ya tiba, na madhara yake huwezi ukayaona leo hii au kesho kutokana na hali kama hiyo. Sawa, hivi vyakula ambavyo vimeingia sasa hivi katika mwili wako vinahitaji kutulia vifanye kazi. Unapokwenda hamam kwa ajili ya kutoa vile ambavyo vimekwisha kuharibika, unasukuma na hivi kutoka katika maeneo yake ambayo alikuwa ametulia, unavisukuma vifike katika njia kutoka, hali ya kuwa bado vyakula hivi havijafanya kazi. Vyakula hivi bado ni vizima, vinaleta madhara katika mwili. Umeleka vizuri hapo. Akasema al-Imam al-Qahtani rahimahullah, la tadkhul al-hammam shab'an al-hasha, usiingie chooni hali ya kuwa umeshiba tumbo lako. La khaira fil hammam lishab'ani, hakuna kheri kwenda hammam, kwenda chooni kwa mtu ambaye ameshiba. Baada hapo akasema wan naumu fawqa as-sathhi min tahti as-samaa, ama kulala juu ya paa. Kulala juu ya paa kwa wale ambao katika nyumba zao wana mapaa ambayo unaweza ukalala juu, sio mapaa ya mabati haya lala kuna poromoka, ndio uhitaji wa mabati umekoka kwa kuteleza, sio katika ile mapaa. Mfano kama mtu nyumba yake imeezekwa, imewekwa zege kwa juu, sio? Kwa hiyo akaamua yeye bora aende zake kulala wapi? Kule juu. Haitakikani kulala kwa maelezo ya Imam al-Qahtani min tahti as-sama, ikawa wewe upo juu, upo chini ya mbingu mubashara bila kitu chochote ambacho kunakuzuia. Kana kwamba maneno haya Imam al-Qahtani haila yake ni hii, kuwa kwako kule mubashara na mbingu. Lakini al-Allama as-Suhaimi hafidhahullah yeye katika sheria yake ameshereesha kwa kuleta hadithi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ambaye imekataza kwa mtu kulala katika maeneo haya ya juu, kwa sababu anawezekana akaporomoka. Sawa, anaweza akaporomoka alafu ikamsababishia madhara. Maneno ya Imam al-Qahtani maneno ya al-Allama as-Suhaimi katika beti yameleta na hadithi. Asema thumma wajjaha rahimahullah al-muslim ila adami dukhuli al-hammam hala ash-shab'i. Kisha akaelekeza Imamu al-Qahtani kwa Muislam asiingie katika maeneo ya haja hali ya kuwa ameshiba. Wal maqsudu bihi al-hammam alladhi fihi bukhar wa harara fa innahu yurbika al-jihaz al-hadmi wa ala man arada dukhulahu an la yakuna shab'anan wala ja'ian. Thumma hadhara an-nadhimu min an-nawmi tahta adim as-sama' ala sathi ghairi muhajjarin ay laysa lahu sitra. Angalia, asema thumma hadhara an-nadhim, kisha Imamu al-Qahtani akatahadharisha, min an-nawmi tahta adim as-sama', kutokana na kulala chini ya mbingu, ala sathi, akiwa amelala katika eneo la paa, ghairu muhajjarin, litakapokuwa halijadhibitiwa lile paa, lipo wazi. Akasema ai laisa lahu sitara, likawa halina sitara, liannahu kad yufdi ila khatari min jarai suquti an-na'im, inawezekana kapelekea hatari ya kuporomoka yule mtu aliyolala, lau kama duna an yatanabba, pindipo atakapoamka bila ya kuzinduka kwamba yupo katika eneo la paa. Ama lau kana lisathi satran fala haraja kidhalik, ama itakapokuwa paa lina wigo, sawa, limewekewa wigo, basi haitakuwa na madhara, hakutakuwa kuna makatazo kulala. Waqad warada fi an-nahyi an dhalika hadithun hasanahu ba'd ahli al-'ilm, imekuja hadithi ambao wameihasinisha baadhi ya ahli al-'ilm, bi majmu'i turqihi, kwa mkusanyiko wa njia zake, wa huwa ma rawahu at-Tirmidhi an Jabir ibn Abdullah radiyallahu anhuma, naha Rasulullah sallallahu alayhi wa alihi wa sallam an yanama ar-rajulu ala sathi laysa bimahjurin, amekataza Mtume sallallahu alayhi wa sallam mtu kulala katika eneo la paa juu, paa ambalo halina kingo, halina udhibiti, kwa kuogopea kwamba anaweza kakurupuka akidhani kwamba kalala kwenye mazingira yake ya kawaida. Na inajulikana mtu anapokoka katoka usingizini anakuwa nusu ya ufahamu na nusu bila ufahamu, akawa amekurupuka akadondoka. Hadithi hii ameitaja al-Imamu al-Albani katika silsilatul ahadith sahiha, hadithi ya 828, hadithi ya 828. Tayyib, akasema Imamu al-Qahtani baada ya maneno hayo, la tufni umraka, usiumalize umri wako, fil jima'i, katika kudumu kwenye kufanya jima'a. Na maana yake hapa, mtu ambaye anafanya fanya sana jima'a anauharibu mwili wake. Nimeruka? Aiwa. Yufni wa yudhihibu nadharata al-abdani, hali hii ya kulala katika maeneo ya juu, yufni inapelekea fana, kukusababishia madhara, wa yudhibu nadharata al-abdani, na inaleta madhara mengine ya kuondosha mng'aro wa mwili. Yani inawezekana katika mazingira ya juu ukawa hali ya mbingu na mabadiliko yake yanapiga moja kwa moja kwenye mwili wako, kama ni joto, kama ni baridi, haipigi labda kwenye kuta mpaka kukufikia wewe, inafika moja kwa moja kwenye mwili. Hii inasababisha madhara ya kuondosha nuru ya kimwiliwili, sawa. Ama aliposema yufni, hali hii inasababisha maangamivu, hali hii inasababisha maangamivu. Baada ya hapo akasema rahimahullah, la tufni umraka fil jima'i fa innahu, usiumalize umri wako katika kufanya jima'i. Tumesema miongoni mwa maana zake ni mtu kukithilisha sana kufanya jima'a, hili jambo linapelekea udhaifu wa mwili, sawa. Na hapa maana ikthari inafahamika, maana ikthari inafahamika, ziada hii inafahamika, maana yake ni kwamba yawezekana mtu kwa siku anakwenda zake kwenye jima'a zaidi ya mara 5, mara 6, mara 7. Hii ni madhara katika mwili, si tumeelewana vizuri? Tayyib akasema rahimahullah, fa innahu yafsul wujuha bihullati al-yarqani, kwa sababu hii jima'a ya mara kwa mara inatengeneza katika uso wako, katika nyuso za wenye kufanya hivyo, bihullati al-yarqani, inatengeneza sura ya maradhi fulani yanayoifuata ngozi na mwili pia, yanaitwa yarqani. Wanasema ahlul ilmi, yarqani ni maradhun yamna'u safra min bulughi al-ma'i bisuhulatin fatakhtalifu bid-dam, inazuia hali fulani ya umanjano ambayo inasaidia kukinga mwili kufika katika maeneo yake ya kutengeneza nguvu fulani ya mwili, inazuia hiyo hali ya kufanya jimaa sana, material hizi kufika katika mwili bisuhula, fatakhtalitu bid-dam, inapelekea hali ya mchanganyiko wa damu. Katika hali hii ya manjano, si matabibu watatuambia kuna vitu fulani, material za njano zinatengenezwa na vyakula, madokta unapokula vyakula vya njano, mfano kama njano kijani, mfano kama mboga mboga, zinazoshe kitu gani katika mwili na ngozi? Hakuna matabibu wa mambo ya vyakula vyakula. Kwa hiyo kuna kitu ambacho kinatengenezwa, kinakosekana kitu hiki kwa mtu kukithirisha tabia ya kufanya sana jimaa, ambapo inazalisha matatizo haya katika kiwiliwili cha mtu ambaye anafanya sana tendo hili la jimaa. Baada hapo tumeelewa maana ya yalqani, wanasema ni maradhun yamna'u safara min bulughi al-ma'i bisuhulatin fatakhtalit bid-dam. Maradhun yamna'u safara min bulughi al-ma'i من بلوغ المعي بسهولة فتختلط بالدم. ما عندك مرض يمنع الصفراء. نعم هيو كازي يا مواليم شيء سوكي لكي تنكتب كوني كتاب لما عندك مواليم يا أبا أنغالية كتاب يا مواليم تكوتا كنا كتاب كنجيني بمبيني kitabu cha mwalimu kina kitabu kingine pembeni. Tumeelewana vizuri hapo ikhwani? Maradhun yamna'u safra min bulughi al-ma'i bisuhulatin fatakhtalitu bid-dam. Sawa? Fatasfaru an shijati al-jildi bisabab dhalika. Fatasfaru an shijati al-jildi bisabab dhalika. Anapatwa na maradhi ya umanjano katika ngozi yake kutokana na nguvu nyingi kuzimaliza kwenye jimaa. Na madhara mengineyo kwamba mwili unakosa nguvu. Sasa ikiwa leo amepoteza nguvu nyingi kiasi hicho, kesho amepoteza nguvu nyingi kiasi hicho, kesho kutwa amefanya hivyo, bila shaka huyu mtu akishafikia miaka 40, kwa hali ya kupoteza nguvu nyingi kila siku, akifikia miaka 40 atakuwa amechoka kabisa katika mwili wake. Sisi tumeelewana vizuri. Na hapa ieleweke jamani. Ieleweke vizuri, ieleweke vizuri. Sheria imetaka watu waoe wake wawili, wake watatu na wake wanne. Alafu awape huduma zao hawa wanawake wote kadiri ya haja. Sawa? Na Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam alifanya tawafu kwa wake zake wote ndani ya usiku mmoja. Hii hali ilikuwa ni kukariri kila siku. Alikuwa anafanya hivyo Mtume sallallahu alaihi wa sallam kila siku? Hapana, ilikuwa natokea, sio kila siku. Sasa mtu akawa na dumu kama hivyo, ana wake wanne, basi anataka kila siku apite mara mbili mbili kwao, kila mmoja kila siku. Ataleta madhara katika mwili. Nisikilize. Inawezekana ukajipa moyo, ukasema sasa hivi nguvu ninayo, nina uwezo kufanya hivi, lakini si heri kwako kufanya hivi. Hata kama nguvu unayo, sio heri kwako kufanya hivyo. Hii nguvu ibakishe pia isaidie katika wakati ujao, pale ambapo mwili utakuwa umeanza kupata udhaifu, huo una mabaki ya nguvu hizi. Lakini ukimaliza katika kumwaga mwaga maji barabarani sawa? Hapana, vijana tusiwatesa kuambia tofauti mara mbili mara tatu watesa vijana. Ila tu ifahamike kwamba mtu asitake kushindana. Asitake kushindana. Ikiwa haja inampelekea kila siku, basi iwe kila siku. Sawa. Ikiwa haja inampelekea kwamba akutane na mkewe kila siku, basi iwe kila siku. Wazi. Ikiwa haja inampelekea labda siku moja, siku ya pili anapumzika, basi iwe hivyo. Lakini sitokee kwamba haja yake yeye ni siku moja, siku ya pili anapumzika, akalazimisha kila siku, huwa inaleta madhara kwenye mwili. Haja yake yeye anataka kila siku, lakini akawa kila baada ya masaa sita, huyo analeta madhara kwenye mwili. Sisi tumeelewana vizuri. Hiyo katika hali kama hiyo, kama imeeleweka vizuri. Kwa hiyo mimi nataka tumalizie maneno, lakini sasa muda unatupa sana mkono. Naomba tuishie hapa katika beti hii. Allah akijalia inshallah tuondoke kwenye beti hii. Kuna maneno ya al-Allama as-Suhaili. Tutaondokea hapa la tufni umraka fil jima'i. Kuna maneno yanakuja kwenye hizi beti zinazokuata baada hapo ya al-Allama as-Suhaili, yanaelezea namna ya nini. Nadhani sasa